κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει το 2020.
Καλή χρονιά να έχουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε που πάντοτε με ευγένεια αποδέχεστε τις συνεντεύξεις εδώ στο Real FM. Ξεκινώ με το μεγάλο θέμα της κακοκαιρίας. Θέλω να ρωτήσω αν είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση από τις επιδόσεις της πολιτικής προστασίας και αν θεωρείτε ότι εκτός από την Αττική Οδό, η οποία έχει μπει στο επίκεντρο της συζήτησης και την οποία πρέπει να πω ότι στοχοποιούν όλοι, τα πήγατε καλά στα υπόλοιπα. Γιατί εκτός από την Αττική Οδό υπάρχει και η Μεσογείον, υπάρχει και η Μαραθώνος, υπήρξαν και άλλα μεγάλα προβλήματα, η ηλεκτροδότηση.
Λοιπόν, όσον αφορά την επίδοση της συνολική, ο κ. Πρωθυπουργός προσέτες ζήτησε συγγνώμη από τους Έλληνες πολίτες. Για να ζητάει συγγνώμη, πάει να πει ότι αναγνωρίζει και ο ίδιος τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Και δεν είμαι μόνο συγγνώμη, είναι κάτι επίσης κάτι γνώμη πολύ σημαντικό. Είπε, διδασκόμαστε από τα λάθη μας και προχωράμε. Κατά συνέπεια, όλο αυτό που είδαμε τη Δευτέρα μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης με την ταλαιπωρία των ανθρώπων, κυρίως στην Αττική Οδό, θα έρθω και στους άλλους δρόμους, ήταν απαράδεκτο. Δεν χωρούν εδώ πολλές δικαιολογίες. Στους ανθρώπους αυτούς μπορούμε να πούμε ότι δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα θέλαμε. Τώρα, όσο αφορά τα προβλήματα στους άλλους δρόμους που αναφέρατε, αυτά όλα θα εκτιμηθούν τις επόμενες μέρες τι πραγματικά μπορούσε να γίνει που δεν έγινε. Εγώ δεν είμαι αυτός που πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι θα ήταν ποτέ δυνατόν να έχει τέτοια κακοκαιρία χωρίς κανένα δρόμο να κλείνει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει κανένα κράτος αυτόν τον κόσμο. Όσο αφορά την ηλεκτροδότηση, νομίζω ότι αν γίνει μια δίκαιη αποτίμηση της εικόνας της Αττικής με τη μύδια πέρσι και με την ελπίδα φέτος σε αυτόν τον τομέα, λες τον τομέα των κλαδιών, του ΔΔΕ, των αποκλεισμένων δρόμων στο Διόνυσο κλπ. Με την ελπίδα φαίνεται ότι τα πήγαμε σε αυτό το κομμάτι συγκριτικά καλύτερα. Φυσικά με προβλήματα που κάποιοι υπάρχουν δυστυχώς ακόμα μέχρι και σήμερα.
Επομένως, με βάση αυτή την εικόνα, που είναι μια εικόνα που οδήγησε την κυβέρνηση, οδήγησε τον Πρωθυπουργό στην ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες. Δεν έχει δίκαιο η αντιπολίτευση να καταθέτει πρόταση δυσπιστίας, να κατηγορεί την κυβέρνηση δηλαδή για ανικανότητα στη διαχείριση της κακοκαιρίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Εγώ αν ήμουν ο Αλέξης Τσίπρας και ερχόταν ένα σύμβουλό μου και μου έλεγε να καταθέσω πρόταση δυσπιστίας με αφορμή την κλειστή Αττική Οδό από την Ελπίδα, θα τον απέλεια. Και θα σας πω και γιατί.
Γιατί το λέτε αυτό?
Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός που έχει τη μάνδρα και το μάτι να κάνει πρόταση δυσπιστίας με αφορμή μια φυσική καταστροφή? Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει? Γιατί κύριε Χατζηνικολάου, εγώ να πω 100 λάθη να έχει κάνει η κυβέρνησή μας. 100. Είναι ή δεν είναι η ανθρώπινη ζωή το νούμερο ένα? Υπάρχει κάτι που μπαίνει στη ζυγαριά με την ανθρώπινη ζωή? Έχουμε την μύδια, τις πυρκαγιές και τώρα την ελπίδα. Είχαμε απώλεια ανθρώπινων ζωών. Αυτό τουλάχιστον δεν είναι η μεγάλη μας διαφορά. Το ανασυζήτημα πρέπει να γίνουμε πολύ καλύτεροι μαζί σας. Αλλά ο Τσίπρας, όχι.
Ναι, αλλά η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για συνεχόμενες αποτυχίες. Μιλά για αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας, όπου έχουμε πάνω από 100 νεκρούς την ημέρα. Μιλά για αποτυχία στα οικονομικά, όπου η ακρίβεια σαρώνει τα πάντα. Και μιλά και για αποτυχία στις φυσικές καταστροφές.
Είναι γνωστό, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η πανδημία είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Άρα σίγουρα φταίει γι' αυτό ο Κυριάκο Μητσοτάξης, γιατί είναι προφανές αυτό. Όπως επίσης είναι γνωστό
πάντως,
ότι η ακρίβεια
το 21 δεν ήταν
μόνο που είναι μόνο στην Ελλάδα.
Δεν ήταν το 21 καλή χρονιά στην πανδημία, για να τα πιάσουμε ένα-ένα. Είχαμε πολλούς νεκρούς, Υπουργέ.
Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Και εμένα αυτοί οι 100 άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά και με προβληματίζουν και πάρα πολύ λυπούμε. Πολύ. Εγώ λυπάμαι για τον έναν, για τους 100. Όμως από ό,τι διαβάζω από τον ΕΟΔΗ, αυτό αφορά ειδικά τις τελευταίες μέρες σχεδόν κατά απόλυτη αποκλειστικότητα σε ανεμβολία στους πολίτες μας. Και από ό,τι θυμάμαι, σε όλες τις πρωτοβουλίες κυβερνήσεων για υποχρεωτικό εμβολιασμό, οι πολίτες του κ. Τσίπρα ήταν απέναντι. Άρα με συγχωρείτε, πώς μπορείς ταυτόχρονα να λες ότι αποτυγχάνει η κυβέρνηση γιατί ανεμβολία στις συμπολίτες μας πεθαίνουν από τον COVID και ταυτόχρονα όταν η κυβέρνηση έβαλε μέτρα για να εμβολιαστούν να είσαι αντίθετος? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Εγώ θέλω να μου το εξηγήσετε κάποιο λογικά, να το καταλάβω. Πώς μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και με τις δύο θέσεις?
Πάντως είναι υπέρ του εμβολιασμού ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλε και σποτ μάλιστα.
Έβγαλε ένα σποτ με τη φωνή μου. Και αυτό καθιστά το σποτ προβληματικό, γιατί η φωνή μου δεν είναι καλή, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά δεύτερον και κυριότερον, έχοντας αφήσει τον κύριο Πολάκη να λέει όσα λέει, με συγχωρείτε πάλι και εκεί πατάει σε δύο βάρκες. Ο κύριος Πολάκη πριν από 10 μέρες στη Βουλή σε μένα μας κατηγόρησε ότι δεν έχουμε πάρει τα μονοκλινικά αντισώματα ξανά μανά και τα αντιϊκά φάρμακα που ακόμα δεν έχουν έρθει στην Ευρώπη. Και όταν το είπαμε, εσείς λέτε όλα αυτά για την επικοινωνία των εμβολίων, είπε δικαιώθηκε σε όλα όσα είπε για τα εμβόλια. Στη Βουλή αυτά. Ο κ. Πολάκης έχει γράψει για τα εμβόλια, που ξέρετε όλα τα αντίθετα. Αν έχεις ένα βουλευτή σου με τόση φασαρία ως ο Πολάκης και λέει δημόσια ότι δικαιώθηκα για όσα έλεγα κατά των εμβολίων, μπορείς να λες ταυτόχρονα τους υπέρ του εμβολιασμού? Δηλαδή, με συγχωρείτε κύριε Νικολάου, μπορεί ένας βουλευτής να διαγράφεται από ένα κόμμα, από μια κοινοβουλευτική ομάδα, για μια ίσονο σημασία δήλωσή του που είναι εκτός κομματικής γραμμής και να είναι όλα καλά, άμα μιλάει κατά του εμβολίου που κατά τον κύριο Τσίπρα οδηγεί σε τόσο θανάτου την ημέρα? Γίνονται όλα μαζί. Ακούστε, όλα μαζί στη ζωή δεν γίνονται. Ο κύριος Τσίπρας θα τα έχει όλα μαζί σαν κουβά. Αυτό δεν του βγαίνει. Και το βλέπει ο ελληνικός λαός. Και παραλαμβάνω να συζητήσουμε για όποια λάθη κυβερνήσεις θέλετε. Και έχουμε κάνει και πολλά. Αν περιμένετε να ακούσετε από μένα ότι είμαστε λάθος, θα σας πω ότι δεν είμαστε. Αλλά δεν μπορεί να είσαι ταυτόχρονα σε όλες τις βάρκες και ταυτόχρονα κατηγορείς κάποιον για το ίδιο και το αντίθετό του. Για την Αττική Οδό που λέγαμε προηγουμένως, θυμίζω ότι πέρσι, όταν προληπτικά ο κύριος Σοχοίδης και ο Χαρδαλιάς.
Δεν ήταν μόνο η Αττική Οδός. Και η Αττική Οδός χρεώνει στην κυβέρνηση λάθη που οδήγησαν στο δικό της πρόβλημα.
Αυτά, αλλά μην ξεχάσω να πω αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Πέρσι, που ο κύριος Σοχοίδης και ο κύριος Χαρδαλιάς κλείσανε προληπτικά την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στην Αττική Οδό εν ώψη της Μύδειας, η ανακοινώση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν: για ποιο λόγο κλείσατε την Αττική Οδό? Για να κάνετε δώρο στον παροχωρησιούχο να μην πληρώνει αποζημιώσει αν δεν τα πάει καλά. Αυτό λέγανε πέρσι. Φέτος μας λένε: γιατί δεν κλείσατε την Αττική Οδό προληπτικά? Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από τον περσινό. Προσέξτε τώρα, το καλοκαίρι, όταν στις πυρκαγιές εκενώναμε προληπτικά τα χωριά, το θυμάστε φαντάζομαι.
Βεβαίως.
Όλη η κριτική του κυρίου Τσίπρα ήταν: γιατί τα εκενώνετε προληπτικά και μπράβο στους ηρωικούς κατοίκους που μένουν. Το θυμάστε? Τώρα μας κατηγορεί χθες στη Βουλή γιατί δεν κλείσετε προληπτικά την Αττική Οδό. Πάλι το ίδιο και το αντίθετό του. Μα το ίδιο και το αντίθετό του δεν είναι πιστευτό, δεν γίνεται. Αυτό σας λέω το σύνορα. Όσο αφορά την Αττική Οδό, τι είπε η Αττική Οδός, κατά τη γνώμη για λόγους νομικούς, έχει αντιμετωπίσει προφανώς νομικά ζητήματα.
Ναι, κοιτάξτε, αλλά υπήρξαν κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα η κυκλοφορία των φορτηγών που μπορούσε να έχει διακοπεί νωρίτερα.
Εδώ έρχομαι. Δεν από εγώ, κύριε Χαρδαλιά, με ξέρετε τα χρόνια. Υπάρχει εγώ περίπτωση να μην απαντήσω? Πώς με ξέρετε, κρύβομαι εγώ ποτέ? Χαρακτήρα, μακάρι να μπορούσα. Θα μου έκανε καλό στην πολιτική μου καριέρα. Δεν μπορώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Λέει Αττική Οδός: να τα πρακτικά, εμείς την Κυριακή το βράδυ είπαμε να απαγορέσουμε προληπτικά τα βαρέα οχήματα. Ωραία. Άρα αυτή το κράτος. Όχι. Γιατί η απόφαση του κράτους ποια ήτανε? Ότι το πρωί σε συνεννόηση με την τροχέα θα δούμε πώς πηγαίνει το φαινόμενο και θα δράσουμε τότε προληπτικά. Λέει η Αττική Οδός. Γι' αυτό εγώ δεν έκλεισα. Δεν είναι αλήθεια. Γιατί η ίδια απόφαση, ο ίδιος Χάρακας πήγε για την Αττική Οδό και για τη Νέα Οδό. Στη Νέα Οδό, ο εκεί παραχωρησιούχος, μόλις είδε το χιόνι, είπε κλείνω. Στην Αττική Οδό, ο εκεί παραχωρησιούχος, μόλις είδε το χιόνι, είπε δεν κλείνω. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλιώς θα είχε γίνει χάος και στη Νέα Οδό. Άρα δεν φταίει η απόφαση, φταίει η Αττική Οδός. Για να είμαστε τώρα σοβαροί.
Στον απεγκλωβισμό υπήρξε καθυστέρηση. Θα μπορούσε αυτό που έγινε το βράδυ με τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας να έχει γίνει νωρίς?
Αυτό για να σας το απαντήσω με ειλικρίνεια, θα έπρεπε να έχω την υπηρεσιακή ευθύνη που δεν έχω. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω πόσο χρόνο χρειάστηκε η ΕΜΑ και ο ΣΑΤΟΣ για να οργανώσει την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Άρα δεν μπορώ να σας το πω με ειλικρίνεια. Δεν θα το αποφύγω. Δεν το ξέρω. Αυτό μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας όμως είναι ότι χωρίς την ΕΜΑΚ και χωρίς ένοπλες δυνάμεις θα είχαμε σίγουρα πολύ χειρότερη κατάληξη. Και για άλλη μια φορά, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας και τα σώματα ασφαλείας έσωσαν πολύ κόσμο. Και το λέω γιατί κάποτε να λέμε και τις καλές κουβέντες για αυτούς που φοράνε στολή και που είναι πάντα δίπλα στον πολίτη.
Πάντως βλέπω και ένα γαϊτανάκι ευθυνών. Βλέπω δηλαδή κάποιους μέσα από την κυβέρνηση υπογείως να κατηγορούν τον Πατούλη και κάποιοι μέσα από την περιφέρεια να δείχνουν το Στυλιανίδη.
Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό. Ως προς τον κύριο Πατούλη, επειδή μου αρέσει στη ζωή να είμαι πάντα δίκαιος, η απόφαση να κλείσει προληπτικά τα σχολεία ήταν σωτήρια. Δεν θα ήθελα καθόλου να σκέφτομαι τι θα είχε συμβεί αν στην Αττική δεν είχαμε κλειδωμένα σχολικά λεωφορεία με παιδιά.
Η απόφαση να κλείσει στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Εσωτερικών, το δημόσιο.
Και ήταν... τι θα γινόταν, και τι,
δεν
άλλο
ήταν λάθος.
Και τι άλλο μπορούσε να γίνει. Ακούω λοιπόν την κριτική, την ακούω.
Λένε ότι στείλατε έτσι στο δρόμο χιλιάδες αυτοκίνητα
και
στην κρίσιμη στιγμή.
Να μείνουν στα γραφεία, θα κοιμηθούν το βράδυ. Ας υποθέσουμε, κύριε. Ακούστε, γιατί μετά το λέει το χορό, πολλά τραγούδια λες.
Ναι.
Είσαι λοιπόν τη Δευτέρα, ωραία. Έχει ξεκινήσει η χιονοκαταιγίδα και αντιλαμβάνεσαι ότι από το κλείσιμο της Αττικής Οδού πάνε να κλείσουν οι δρόμοι. Αν δεν κλείσει το δημόσιο, πάμε στην ανάποδη απόφαση τώρα. Δεν το κλείσει το δημόσιο. Μετά από 2-3 ώρες, πού θα φύγει κανένα, δεν είναι. Πού θα μέναν στα γραφεία του.
Θα εγκλωβίζονταν, λέτε, στα γραφεία.
Δεν υπάρχει εύκολη απόφαση πια εκεί, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν υπάρχει εύκολη απόφαση εκεί. Μην κατηγορούμε συνέχεια με το οτιδήποτε.
Τώρα,
Η
πρόταση δυσπιστίας περιλαμβάνει και την ακρίβεια. Και υπάρχει η κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν κάνετε όλα όσα θα μπορούσατε να κάνετε.
Τι να κάνουμε, λέει.
Να μειώσετε τους φόρους, ας πούμε.
Πάλι.
Τους φόρους στα καύσιμα, το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
Αν κάνετε εσείς την ερώτηση, εσείς ο Χατζηνικολάου, οι πολίτες, οι ακροατές σας.
Αυτό λένε.
Ευχαριστώ να σας εξηγήσω. Στον ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε ποιο είναι το πρόβλημά μου. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας και έπεσε το 18 η μεγάλη αύξηση του πετρελαίου και ανέβηκαν τα καύσιμα περίπου εδώ που είναι σήμερα, λίγο λιγότερο όμως. Τότε μειώθηκε ο ειδικός φορέας κατανάλωσης ή αυξήθηκε. Αυξήθηκε. Και μάλιστα έχω βγάλει και το δελτίο τύπου τότε του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου, ο οποίος εξηγεί και γιατί αυξήθηκε και ότι δυστυχώς η άνοδος του πετρελαίου Brent, λέει, που υπήκειται στις θεμελιώδεις νόμους της αγοράς, θα οδηγήσει στο μέλλον σε κάποιες αυξήσεις, αλλά τι να κάνουμε, έτσι δουλεύει ο καπιταλισμός. Αυτά έλεγε ο Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Σε επίσημο δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είσαι λοιπόν ο Τσίπρας. Είσαι πρωθυπουργός. Ξαφνικά ανεβαίνει το πετρέλαιο και εκείνη την ώρα αυξάνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ τώρα πρέπει να πάρω να σου απολογηθώ γιατί δεν το μειώνω τώρα. Σε σένα. Όχι. Στον Έλληνα πολίτη ευχαρίστω. Στον κύριο Χατζηνικολάου βεβαίω. Σε όποιον θέλει να με ρωτήσει οπωσδήποτε, στον Τσίπρα όχι. Ο Τσίπρα θα μα πει γιατί αύξησε αυτό το φόρο κατανάλωση να αυξήθηκε το πετρέλαιο και θα ξαναπούμε. Με συγχωρείτε γιατί κάποτε πρέπει να πάει μια δικαιοσύνη στην πολιτική.
Στο ερώτημα, το ίδιο ερώτημα των πολιτών, τι λέτε.
Στου πολίτε λοιπόν λέμε. Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών το 2021 αυξήθηκε ή μειώθηκε. Κατά την Ελστάτ, προχθές βγήκε το στοιχείο του τριμήνου, αυξήθηκε. Πολύ ωραία. Τελικά η ακρίβεια γιατί μας νοιάζει. Για το τι μένει στη τσέπη μας δεν μας νοιάζει. Αυτό δεν το ζητούμενο. Όταν λοιπόν έχει μια κυβέρνηση που σου έχει μειώσει μέχρι σήμερα 16 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και άρα βάσει αυτού το διαθέσιμο σου εισόδημα έχει αυξηθεί στη τσέπη σου, η απάντηση είναι ότι ήδη έχουμε πάρει μέτρα για την ακρίβεια. Και ναι, το 22, επειδή δεν θέλω να τα αποφύγω, το πρώτο ειδικό τρίμηνο του 22 θα ήταν πολύ δύσκολο στον πληθωρισμό. Για ποιο λόγο? Δεν έχουμε ένα παγκόσμιο τεράστιο πληθωρισμό. Και δεν σας κρύβω, κύριε Χατζηνικολάου, μοιράζω μια αγωνία μαζί σας, και αν γίνει και μια στραβή στην Ουκρανία, μπορεί να γίνει και πολύ χειρότερο. Ελπίζω να μην γίνει και να πάνε όλα καλά, φυσικά, έτσι. Λοιπόν, όμως, είναι η κυβέρνησή μας αδιάφορη? Δεν είμαστε από πάνω να βγάλουμε αμέσως επιδότηση για το ρεύμα? Δεν είμαστε από πάνω αμέσως να αυξήσουμε το βασικό μισθό? Δεν είμαστε από πάνω αμέσως για να μειώσουμε τους διάφορους φόρους? Τώρα πείτε, γιατί μειώνεται και το ΦΠΑ? Μάλιστα. Γιατί δεν μειώσουμε το ΦΠΑ λοιπόν? Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, ποια προϊόντα να μειώσουμε? Ο καθένας έχει να προσθέσει ένα ακόμα. Και για πόσο διάστημα? Γιατί εύκολα το μειώνεις, αλλά πότε το ξαναπαίνεις πίσω? Τρίτον, την ώρα του παγκόσμιου πληθωρισμού, κύριε Χατζηνικολάου, που ανεβαίνουν τα επιτόκια διεθνώς, το καταλαβαίνετε, είναι έξυπνη ιδέα η Ελλάδα να φανεί ότι δεν τηρεί τον προϋπολογισμό που έχει ψηφίσει από ένα μήνα? Είναι μια ιδέα που αν σε βάλει ξαφνικά σε ρίσκο νέας ανόδου των δικών σου επιτοκίων με ό,τι αυτό σημαίνει την πραγματική σου οικονομία για τις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις? Άρα δεν υπάρχει εδώ εύκολη επιλογή. Δεν είναι απλώς μια απόφαση δεν την παίρνεις, ενώ είναι εύκολο να την πάρεις. Εσύ πρέπει ως κυβέρνητα να σταθμίσεις όλα. Και αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση.
Σας διαβάζω δύο επιθετικά μηνύματα και κλείνουμε. Επιθετικά,
ναι,
από τους ακροατές.
Ναι,
λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Κουλούρης εδώ, που είναι τακτικός μας ακροατής. Θα εκένωναν το μάτι σε 30 λεπτά, έλεγαν οι της Νέας Δημοκρατίας. Και ήθελαν 2 μέρες για να αδειάσουν μια λεωφόρο.
απάντησαν νομίζω προηγουμένως. Οι της Νέας Δημοκρατίας χειρίστηκαν πυρκαγιά μεγαλύτερη από το μάτι το καλοκαίρι χωρίς ούτε ένα νεκρό. Άρα ναι, εκένωσαν πολύ γρηγορότερα και προληπτικά. Πείτε του κυρίου.
Και μήνυμα επίσης από φίλο, ο οποίος λέει ότι είμαστε εκ των πρώτων στους αναεκατομμύριο νεκρούς στην Ευρώπη. Και επομένως πρέπει να μας πούν...
Δεν είμαστε εκ των πρώτων, είμαστε εκ των πρώτων τους τελευταίους μήνες. Στο σύνολο της πανδημίας είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο. Γιατί όμως είμαστε, αυτό είναι πράγματι καλό το ερώτημα.
Έχουν περισσότερους νεκρούς ή λιγότερους άλλα κράτη με ίδια ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού?
Όχι, αυτό θέλω να πω. Το κρίσιμο σημείο που άλλαξε το δίκτυο, ενώ η Ελλάδα γενικά πολύ καλύτερα από τους άλλους το δίκτυο, έτσι. Το κρίσιμο σημείο, το σημείο, το χρονικό που άλλαξε την πορεία του ήταν οι εμβολιασμοί. Η Ελλάδα δυστυχώς μέχρι και σήμερα, τώρα όχι τόσο πολύ, έχει δουλέψει το 100 ευρώ σε μεγάλο βαθμό. Παρέμεινε στο κρίσιμο δίκτυο της ηλικίας 60 και άνω σε μεγαλύτερο ποσοστό ανεμβολίας των συμπολιτών μας από τις άλλες χώρες. Αυτό οδήγησε αναλογικά σε περισσότερους θανάτους, διότι αυτή είναι η κρίσιμη ηλικιακή κατηγορία που κινδυνεύει. Τώρα, θα πείτε φταίει η κυβέρνηση που δεν εμβολιάστηκαν? Αυτή είναι μια συζήτηση. Εμένα, κατά τη γνώμη μου, δεν φταίει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μπει στο μυαλό του κάθε άνθρωπου. Παρακολούθησα, παραδείγματος χάρη, αυτόν τον κύριο Βοβόλη, που έχει γίνει γνωστός ως ηγέτης του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Που έλεγε ο ιός δεν είναι τίποτα, μια γρυπούλα είναι μηδέν, και μόλις μπήκε στο νοσοκομείο 9 μήνες, είπε συγγνώμη, παιδιά, τελικά δεν ήταν απλή γρυπούλα. Μπορούσα εγώ να πείσω τον Βοβόλη και είχα τη σχολιά του κάθε Βοβόλη. Αλλά θα μου επιτρέψετε και λίγο προσωπικό, αν μου επιτρέπετε. Δεν με ρωτήσατε καθόλου για την Οβάρτης.
Έχετε δίκιο, διότι έκλεισε η υπόθεση αυτή για εσάς, πάει στο αρχείο. Το ερώτημα είναι ένα εδώ. Γιατί πάει στο αρχείο? Πάει στο αρχείο επειδή ερευνήθηκαν οι συγκεκριμένες καταγγελίες και αποδείχθηκαν έολες, ή πάει στο αρχείο διότι δεν πρόλαβε να γίνει έρευνα εντός του ορισμένου χρόνου?
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην υπερήφανη θέση να σας πω, και αυτό είναι για μένα ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής, ότι η ελληνική δικαιοσύνη όχι απλώς έψαξε απολύτως όλες τις κατηγορίες εναντίον μου, προσέξτε, αλλά τις έψαξε σε τόσο εξαντλητικό βαθμό που μέσα στην πράξη αρχαιοθέτησης έχει, προσέξτε, όλα τα φάρμακα που τιμολογήθηκαν επί των ημερών μου. Ότι τελικά τιμολογήθηκαν σωστά, θα διαβάζω από μία από τη σελίδα της πράξης αρχαιοθετήσεως οικονομικής εισαγγελίας, ακούστε, επιλέξει εισαγωγικά. Στις ενέργειες συνεπώς του Άδωνη Γεωργιάδη, όχι μόνον δεν δύναται να διαπιστωθεί το αποτύπωμα της ευνοϊκής μεταχείρισης εταιρείας Νοβάρτης, αλλά αντιθέτως διαπιστώνεται ευθεία προσβολή των συμφερόντων της. Δηλαδή εδώ η εισαγγελέας λέει, προσέξτε, ότι έχω πάει ενάντια στην Νοβάρτης, κάτι που έλεγα εγώ την πρώτη μέρα και ακούσα από άλλο σημείο της πράξης αρχιδοτήσεως. Έχουν πάρει μια υπουργική μου απόφαση και πώς έβλαψε την Νοβάρτης. Και λέει ο εισαγγελέας, στο σημείο αυτό τίθεται ένας αδιαπέραστος λογικός φραγμός. Οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρηθεί να συνδεθεί πράξη δωροδοκίας με τη συγκεκριμένη ενέργεια, του Γεωργιά δηλαδή, συγκρούεται ευθέως με τη λογική. Σε κάθε περίπτωση ο Άδωνης Γεωργιάδης, ή αν έχει δωροδοκηθεί, είναι άτομο χαρακτηριστικής κουφότητας που δεν αντιλαμβάνεται τι πράττει και γιατί το πράττει, ή είναι αμέτωχος δωροδοκίας. Δηλαδή είναι βλάξ και ενώ έχει πάρει τα λεφτά, υπογράφεται ακριβώς ανάποδο. Άρα είναι βλάκες και τίποτα δώσανε. Ή δεν μπορεί να συνεχίσει. Αυτά τα λέει πράξη αρχαιοθέτησης.
Μάλιστα.
Το λέω γιατί
σαφές.
Μέχρι σήμερα ένα συγγνώμη από όλους αυτούς με κατηγορήσαν δεν έχω ακούσει ακόμα.
Σαφές. Σαφές και έχετε δίκαιο σε αυτό το τελευταίο που είπατε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.